Halo Sobat Investor, jumpa lagi di podcast Investor Cerdas. Saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar. Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman, berkelanjutan, khususnya mengaplikasikan paradigma investasi nilai atau value investing. Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor, silakan ikuti 20 episode awal di podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual, edukasi, resensi, serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lain. Kita akan membahas sebuah topik yang menarik dalam episode Apa Kata Mereka. Topiknya keunggulan kompetitif dan nilai pemegang saham, competitive advantage and shareholders value. Kita akan bahas diskusi yang dipresentasikan oleh Pat Dorsey CFA, pengelola dana di Dorsey Asset Management, dari sebuah presentasinya yang ada di Talks at Google Talks ya. Videonya bisa Anda ikuti di link yang ada di pojok ini ya. Oke, perlu diketahui disclaimer, investasi selalu punya risiko. Anda bisa untung, bisa rugi. Anda bisa kehilangan seluruh modal. Semoga dipahami ya. Teman-teman investor, dalam presentasi ini, Pat Dorsey, seorang pengelola dana profesional, beliau adalah pengelola riset yang ada di Morningstar, sebuah lembaga penyedia data dan riset terkemuka ya, Morningstar, juga perating reksadana. Nah, teman-teman, perlu warning juga, presentasi atau diskusi kali ini mungkin bisa dianggap sebuah tema lanjutan. Mungkin bagi Anda yang baru memulai, ada baiknya mungkin belajar dulu tema yang lain, atau ikuti tema investasi sederhana yang pernah kami presentasikan di Bola Salju. Linknya juga bisa diikuti di pojokan ini ya. Ya, next. Sekarang, menurut Pat Dorsey, ini presentasi yang ada di Google itu, kita akan bahas semuanya. Dalam episode ini fokusnya adalah investasi dan mod, dan keuntungannya terhadap pemegang saham. Katanya, kapitalisme tujuannya kan mengejar keuntungan yang tertinggi. Bisa dipahami ya. Ya itu esensi investasi kan. Kita menumpang kapitalisme, kita menumpang pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang mengejar keuntungan yang paling tinggi. Ya itulah kapitalisme bekerja. Sayangnya, keuntungan tertinggi ini umumnya ya mengundang kompetisi. Bisa dipahami ya. Ya ada misalnya sebuah usaha baru yang konon untungnya besar, berduyun-duyunlah orang datang ke sana, sehingga makin banyak pemain, sehingga market share-nya berkurang, sehingga keuntungannya berkurang, sehingga ya seperti itu, akhirnya mengurangi porsi keuntungan pemain awal yang semula untung tinggi itu. Nah, karena porsi keuntungan ini berkurang, hasil investasi investor terutama juga akan makin turun dong. Jelas logiknya seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, ternyata ada pengecualian menurut Pat Dorsey yang dipresentasikan di video itu. Kita ya bisa mendapati ada beberapa perusahaan yang sangat sedikit. Ada perusahaan sedikit itu yang ternyata bisa melawan hukum gravitasi kompetisi itu, hukum kompetisi itu tidak terjadi pada mereka. Kenapa itu terjadi? Nah, mereka tidak terpengaruh adanya kompetisi, adanya pemain masuk yang baru seperti itu. Tidak terpengaruh. Jadi mereka bisa melawan tergerusnya keunggulan kompetitif yang dimiliki. Tergerusnya keunggulan kompetitif mereka. Mereka tidak terpengaruh, mereka bisa mempertahankan keunggulan kompetitif itu. Nah, mereka yang bisa tumbuh secara terus-menerus, yang bisa menciptakan keuntungan maksimal bagi ke pemegang saham. Jelas ya. Nah, inilah pentingnya menurut ya kita bisa memahami dari penjelasan yang dipresentasikan Pak Dorsey itu. itu penting kita pelajari apa dalam tanda kutip ciri-ciri apa, fondasi apa, kriteria-kriteria apa, bisnis-bisnis yang itu tadi yang bisa melawan gravitasi tergerusnya keuntungan karena mereka punya keunggulan kompetitif. Nah, inilah perusahaan yang dikatakan punya moat ekonomi ya. Nah, kita bisa mempelajari apa itu moat. Nah, mungkin di pendengar podcast kita juga pernah ya membahas episode moat ini dalam beberapa episode sebelumnya dalam sebuah resensi buku Competition Demystified, ini bukunya. Mungkin bagi Anda yang melihat di video ya, karangan Bruce Greenwald. Nah, tetapi moat yang kita akan diskusikan kali ini adalah versi penjelasan dari Pat Dorsey. Tetapi pada umumnya moat itu deskripsinya, ciri-cirinya biasanya generik. Nah, kita akan belajar ya ini. Moat istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya kan parit ya, moat itu. Nah, orang memahaminya seperti itu. Tetapi beruntung karena Warren Buffett yang bertahun-tahun memperkenalkan istilah moat ini atau parit. Ya, parit di sekeliling kastil itu loh, teman-teman, ya. Di sebuah kastil kuno, Anda mungkin menjumpai ada sungai, ya tidak bisa dikatakan parit ya karena ininya lebar juga, tetapi kita pakai bahasa yang sederhana, parit kecil untuk mempertahankan sebuah kastil atau tembok atau istana seperti itu ya, umpamanya. Ini mungkin bisa Anda lihat misalnya yang masih utuh di kota Osaka itu ada kastil, sekelilingnya masih ada sungai yang bagus gitu. Nah, di kota di Indonesia saya kurang tahu, mungkin di Palembang itu ada apa benteng kota Besek, tapi kan jauh dari sungai, bukan dikelilingi parit ya. Nah, di depan Sungai Musi itu agak dekat. Ya hampir mirip seperti itu, tapi sayangnya tidak mengelilingi. Saya kurang paham dengan kota-kota yang lain, saya kurang tahu. Nah, parit kecil itu akan mengelilingi benteng, akan mengelilingi kastil, akan mengelilingi istana, sehingga harapannya jika ada penyerbu yang datang, nah kita refleksi kembali ke ekonomi. Jika ada serangan ekonomi, jika ada apa namanya kompetisi, mereka bisa mempertahankan. Semakin lebar parit, semakin lebar sungai, semakin lebar moat ekonomi itu, diharapkan analoginya itu ya, bisnisnya atau istana itu bertahan lebih lama, seperti itu. Nah, tentu dalam mempelajari definisi ini ya, moat ekonomi, parit ekonomi ini juga bisa berkurang efeknya. Sebagaimana dalam sejarah modern ya, parit-parit seperti ini sekarang sudah tidak ada gunanya. Ya, sekarang sudah ada bom yang bisa melewati laut, apalagi melewati parit, hanya selebar seperti itu ya. Nah, kembali lagi, parit ekonomi, parit di sekeliling kastil. Kalau kita definisikan secara detail menurut Pat Dorsey, moat keunggulan kompetitif, ini memberi definisi baru tentang parit ekonomi, yaitu, kata Pat Dorsey, adalah sebuah ciri structural and sustainable qualities, kualitas yang terstruktur dan sustainable dan bertahan dalam jangka panjang yang inherent, yang sudah ada dalam bisnis itu. Gitu ya. Semoga Anda paham. Nah, Pat Dorsey menambahkan ini bukan produk yang populer, yang lagi hot gitu loh. Katakanlah ya, apa ya, Anda mungkin ingat ya bisnis yang lagi populer, bisnis skala UKM di Indonesia beberapa tahun yang lalu, itu loh, apa namanya, cappuccino cincau ya, itu kan populer, itu bukan moat seperti itu. Dan begitu banyak orang menyerbu bisnis itu, langsung hilang nilai kompetitifnya kan, bukan seperti itu. Kemudian ini juga bukan teknologi keren gitu, bukan. Katakanlah ini diskusi tentang teknologi keren ini tentu akan populer di Amerika ya, bukan tentang itu. Misalnya ada ya yang sekarang mungkin lagi keren ini virtual reality. Nah, itu kan dianggap teknologi keren, tetapi apakah itu menciptakan moat bagi perusahaan itu? Tidak seperti itu. Begitu pula market share menurut Pat Dorsey, bukan seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari yang spesifik, yang lebih detail tentang mod ini berdasarkan penjelasan Pak Dorsey di video yang kami lihat di Google Talks ini. Nah, efek mod ini teman-teman, ya, investor, paling penting, jika dia menciptakan kekuatan harga yang dimanifestasikan, yang membentuk atau yang membuat perusahaan itu mengendalikan harga, khususnya menaikkan. Nanti kita juga pelajari ada mod yang justru mengejar harga paling murah, itu juga ada. Nah, tetap tanpa efek, tanpa manifestasi, tanpa terbentuknya mengendalikan harga ini, mod tidak tercipta menurut Pak Dorsey itu. Nah, kita mungkin bisa menjumpai definisi yang berbeda berdasarkan pemahaman Anda melihat investor-investor lain, bahkan dari buku ini juga bisa jadi berbeda. Saya juga membaca di bukunya Charlie Munger ini juga agak berbeda sedikit, tapi tidak terlalu detail. Yang lebih detail pembahasannya tentang kompetisi mod, competitive advantage di buku ini, ya. Tapi kembali kita ke Pak Dorsey. Nah, jenis mod itu apa? Kalau kita sudah pahami mod menciptakan keunggulan tetapi harus membuat perusahaan mengendalikan harga. Menurut Pak Dorsey, jenisnya ada beberapa berikut ini. Yang pertama adalah aset tanpa bentuk, intangible asset. Ini bisa dibentuk dari brand atau dalam bahasa resmi jenama, ya. Kemudian paten, jelas ya. Kemudian lisensi. Ini adalah aset tanpa bentuk yang dimiliki sebuah perusahaan yang bergerak dalam, mungkin Anda langsung paham ya, industri tertentu. Misalnya paten, jelas, yang mungkin yang berhubungan dengan obat, teknologi, seperti itu. Lisensi, mungkin yang berhubungan dengan ini, misalnya operator televisi, televisi, bukan televisi digital ya, televisi biasa yang harus broadcast siaran yang bisa ditangkap di antena di rumah, itu kan perlu lisensi dari pemerintah. Mendapatkan hak untuk siaran di frekuensi tertentu dan hanya mereka yang bisa memanfaatkannya. Orang lain dilarang, orang lain tidak bisa memanfaatkan frekuensi itu. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah perusahaan itu, misalnya contoh di perusahaan di Indonesia ya, apakah RCTI, SCTV, ya, Indosiar, TVRI, Metro TV, TV One, atau SCTV sudah disebut ya tadi ya. Apakah mereka bisa memanfaatkan lisensi ini untuk kemampuan menaikkan harga iklan dengan kekuasaan mereka punya audiens seperti itu? Nah, itu yang harus dipelajari dari masing-masing perusahaan yang mengelola mod dalam bentuk intangible asset. Begitu pula brand ya. Semua orang bisa menciptakan brand, tetapi apakah brand itu membuat manfaat kepada perusahaan? Misalnya kita contoh dalam cemilan saja ya. Ada dua perusahaan di brand cemilan. Katakanlah Mayora versus ICBB yang dua-duanya punya brand. Nah, unggul di manakah masing-masing brand ini? Misalnya dalam mie, contohnya Mayora punya satu jenis mie, Indofood punya banyak jenis mie. Di satu sisi ini brand mie jelas kuat Indofood. Sementara itu dalam sisi yang lain cemilan, apakah ya coklatnya atau wafernya Mayora lebih unggul? Itu bisa kita diskusikan banyak sekali. Intangible asset, baik jenama brand atau paten atau lisensi, yang bisa menciptakan yang membuat perusahaan bisa mengendalikan harga, yaitu mereka punya mod dan mereka tidak khawatir diganggu oleh perusahaan yang lain dengan kekuatan mereka bisa, dengan punya intangible asset itu, mereka menaikkan harga, mengendalikan, kayak gitu ya. Kemudian jenis mod yang lain yang secara umum switching cost, ini mungkin dimiliki oleh ya, kalau di presentasi itu Pak Dorsey mencontohkan ini, apa, kayak software besar seperti Oracle yang mengelola software-software database itu. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah terikat ke mereka itu kan mau pindah ke database yang lain, mereka harus mengeluarkan dana jutaan, miliaran US dollar untuk switching ke brand yang lain. Belum lagi trainingnya, belum lagi resiko perusahaan, bisnis perusahaan itu terganggu. Belum lagi misalnya database-database yang dipakai oleh software yang lain. Nah, di Indonesia mungkin kasusnya apa ya? Inilah, apa namanya? Pengelola seluler, ya. Orang yang customer yang sudah berlangganan di Indosat mungkin malas berpindah ke XL. Begitu pula sebaliknya, yang sudah berlangganan Telkomsel mungkin malas pindah ke operator yang lain, misalnya yang punya Sinarmas itu misalnya, ya kayak gitu. Begitu contoh switching cost. Nah, tetapi apakah masing-masing perusahaan ini punya mode lebih besar daripada perusahaan yang lain? Itu harus diteliti, itu harus dipelajari lagi kualitasnya dari switching cost itu, ya. Next, kemudian efek jaringan. Nah, ini contoh yang agak abstrak, tetapi ya nggak abstrak banget sih, bisa kita pelajari. Efek jaringan ini network, ya. Network ini bisa diciptakan dari berbagai bentuk network. Bisa jejaring seperti Facebook itu, atau jaringan global, beruntun, atau macam-macam network. Tapi intinya gini, gampangnya gini aja lah. Sebuah perusahaan yang mempunyai jaringan penjual lah, katakanlah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kayak gitu ya. Mereka ini kan punya kumpulan-kumpulan penjual. Nah, penjual akan senang menjual di jaringan atau di produk marketplace yang lebih banyak penjualnya. Blibli mungkin juga satu lagi ya, Blibli misalnya, untuk menyebut nama yang lain, dan banyak lagi. Nah, mereka ini penjual ini kan marketplace ini berkompetisi dengan sesamanya untuk memperebutkan efek jaringan yang mereka punya. Itulah kenapa kita sering lihat, kita sebagai customer juga bisa memanfaatkan bagaimana mereka berperang harga, ya, bakar duit untuk memperebutkan customer. Nanti pada akhirnya akan terpilih mungkin satu atau dua pemain yang menguasai efek jaringan ini, sehingga kita sebagai penjual dan pembeli itu bertemu, sukanya itu bertemu di mana? Apakah di Tokopedia, apakah di Shopee, apakah di Bukalapak, apakah di Blibli, dan seterusnya. Itu nanti akan unggul di sana. Mereka yang bisa memanfaatkan efek jaringan ini, ya akan unggul. Nah, tetapi efek jaringan juga bisa tergerus kan, bisa diperebutkan, bisa diserang oleh pemain yang lain. Next, kemudian cost advantage. Nah, cost advantage ini jenis mode yang lain, biasanya murah-murahan harga. Nah, ini contohnya di Amerika, Amazon itu yang sangat dikenal orang, kata Pak Dorsey, orang akan yakin bahwa kalau mereka beli di Amazon, ini bukan promosi Amazon ya, menurut perkataan Pat Dorsey seperti itu ya, mereka akan yakin mereka yang beli di Amazon itu pasti harganya sudah cukup lebih murah dibanding di seller yang lain gitu loh. Nah, itu efeknya cost advantage. Nah, contoh di Indonesia mungkin ya, kalau dulu kita jumpai misalnya pertarungan antara Lion Air dan Air Asia, itu kan cost advantage. Mereka yang perang harga, yang bisa memperebutkan market share. Tapi sayangnya pertempuran mereka harus terhambat karena ada corona ini ya. Itu sebagai sebuah contoh cost advantage. Mungkin kita bisa jumpai juga contoh-contoh yang lain ya, tentu saja ya. Nah, kemudian jenis mode yang sangat unik yang juga disebutkan Pak Dorsey adalah good management, manajemen yang bagus. Nah, ini agak susah. Saya nggak bisa memberi contoh ya. Seperti diungkap Pak Dorsey, ini sangat sangat sedikit. Manajemen yang bagus, seperti juga diungkap oleh Warren Buffett, Charlie Munger, ya. Manajemen yang bagus adalah mereka yang bisa memperlebar mod masing-masing itu. Apakah intangible asset-nya, apakah switching cost-nya, atau efek jaringan, dan lain-lain. Ya, manajemen yang bagus adalah memperlebar mod-nya. Bahkan dalam presentasinya Pat menyebut beberapa nama manajer, ya termasuk contoh Warren Buffett, itulah contoh manajemen yang sangat bagus. Bagaimana tidak, bisnis Berkshire Hathaway itu kan bisnis tekstil yang di akhir masanya sudah hampir sekarat, bisnisnya sudah tertekan oleh persaingan global ya, pabrikan tekstil di Amerika sendiri juga dari global di luar negeri. Ternyata di tangan Warren Buffett, Berkshire bisa berubah dari sebuah perusahaan tekstil menjadi konglomerasi global. Pertama ke asuransi, kedua ke bisnis-bisnis yang lain yang menggurita, bahkan menjadi besar hingga sekarang. Nah, itulah keunggulan manajemen yang bagus. Dan mungkin banyak contoh yang lain, saya tidak akan sebut, tidak bisa sebut untuk presentasi ini, ya, untuk kategori ini di Indonesia ya. Nah, semoga Anda paham ya jenis-jenis mode itu, dan mungkin bisa dalam beberapa presentasi investor terkenal yang lain atau presentasi yang lain, mungkin Anda akan bisa menjumpai macam-macam mode, kriteria-kriteria yang lain. Tetapi dalam fokus ini kita definisikan, kita bahas dari yang diungkap oleh Pat Dorsey. Nah, ini cara Pat Dorsey menilai mode ekonomi. Yang pertama, menurut dia tergantung peluang reinvestasi dan kemampuan reinvestasi kas perusahaan itu. Jika perusahaan tidak bisa mengelola reinvestasi, tidak bisa memanfaatkan kasnya, biasanya akan disebar dalam dividen ya. Contohnya di perusahaan Indonesia misalnya Unilever. Ini perusahaan yang sudah mature, yang pasang pangsa pasarnya sudah di seluruh Indonesia ya. Salah satu cara perusahaan seperti Unilever misalnya untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaannya ya mengakuisisi perusahaan-perusahaan kategori baru ya. Tetapi kan mereka adalah bagian dari sebuah konglomerasi global di Belanda. Jadi ya tidak bisa mereka sesuka hati mereka ya berekspansi misalnya kayak gitu. Nah, akibatnya karena sudah tidak bisa memanfaatkan kasnya, nggak ada reinvestasi. Meskipun perusahaan Unilever ini perusahaan keren, bagus dihargai investor dalam jangka panjang sejauh ini, oke ya. Tetapi modnya dalam hal yang lain ya, tentu saja ya. Mereka tidak bisa mereinvestasikan, kita fokus di reinvestasi ini misalnya. Akhirnya uangnya, labanya dibagikan semua jadi dividen seperti itu. Nah, fokus mode ekonomi menurut Pat Dorsey harus menambah nilai intrinsik perusahaan itu dari reinvestasi. Nah, kemudian kebanyakan kita umumnya itu fokus ke margin of safety, entah dari diskon yang banyak, entah dari yang lain ya. Kita melupakan mode dalam definisi. Kalau kita tahu mode, perusahaan yang punya paritas ekonomi luas, yang lebar, kita akan bisa mengejar keuntungan atau pertumbuhan dalam jangka panjang, gitu logiknya. Kalau kita tahu mode sebuah perusahaan, kita akan santai gitu loh, masuk di perusahaan itu karena ruangnya masih lebar, kita bisa buy and hold, nggak usah repot-repot mau mengejar keuntungan dalam jangka menengah atau dalam waktu term yang relatif lebih pendek ya. Nah, kemudian Pat Dorsey juga mendiskusikan bahwa mode juga terkena konteks global, baik dari budaya di sebuah daerah, di preferensi di sebuah lokalitas atau tempat ya. Kemudian juga aturan hukum. Nah, ada sebuah contoh yang menarik di sini ya. Di Jerman itu ada undang-undang, ada larangan mencuci mobil sendiri di depan rumah. Seperti itu, ada itu, nyata itu. Nah, karena efek larangan itu, maka orang Jerman nggak bisa bebas seperti kita mencuci semau kita, mencuci di rumah kita gitu ya. Akhirnya bisnis cuci mobil laris manis, banyak sekali. Nah, itu kan unik sekali, nggak bisa bekerja di tempat yang lain, contoh seperti itu. Begitu pula mungkin produk-produk yang ada kaitannya dengan budaya, ada preferensi masyarakat, itu kan lain. Ya, preferensi ini contohnya ya, contoh, sebuah contoh. Produk pedas di Amerika, di Indonesia pasti laku kan? Tapi produk pedas itu, katakanlah mie lah ya. Mie pedas di sini mungkin laku, tapi nggak bakal laku misalnya kalau dijual di Australia misalnya seperti itu, atau di Amerika seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya mod katanya sudah price in. Nah, ini mungkin diskusi atau menjawab pertanyaan bagi mereka yang katanya market sudah efisien, bagaimana saham-saham perusahaan yang katanya punya mod besar itu sudah mahal, ngapain gitu, sudah price in, kita nggak mungkin bisa memanfaatkan mod. Nah, menurut Pat Dorsey, less often than that. Definisinya seperti itu. Saya nggak usah menerjemahkan dalam istilah yang lebih luas. Tetapi yang penting adalah mode ini sangat penting, matters in the long run, matters berpengaruh dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Nah, umumnya orang itu berharap mood itu terutama horizonnya itu jangka pendek. Ya, Anda nggak bisa merasionalisasi kalau dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang Anda akan mengapresiasi efek-efek compounding dari pertumbuhan penjualan lah, pertumbuhan kapasitas, pertumbuhan market share, seperti itu ya. Tetapi ini juga ada kesalahan yang lain. Mayoritas orang itu berharap mod itu bekerja lebih dari yang bisa diharapkan. Nah, ini juga bisa mengundang kesalahan karena kita bisa overestimate. Nah, ya memang mod ini memang agak susah ya. Susah sekali ini. Ini mungkin kategori investor yang advance, yang sangat serius, yang memang berniat untuk mencari komponen-komponen seperti ini ya. Kita itu kecenderungannya bikin proyeksi berlebihan, ya, berlebihan. Baik persentasenya sangat besar atau baik apakah sebuah pertumbuhan itu bisa dicapai dalam jangka lebih panjang. Misalnya ada sebuah perusahaan mengakuisisi, ya, mengakuisisi perusahaan baru misalnya yang akan membuka ke pangsa pasar baru. Nah, kita umumnya sudah berasumsi bahwa wah, ini dalam 10 tahun akan menjadi pertumbuh seperti ini ya. Ya, belum tentu bisa dalam 10 tahun, belum tentu. Mungkin hanya 5 tahun perusahaan itu mencapai pertumbuhan yang signifikan, setelah itu turun, kayak gitu kan. Itu biasa terjadi dalam sebuah bisnis. Nah, ini maksudnya definisi mayoritas orang berharap mau bekerja lebih dari yang bisa diharapkan itu. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas mayoritas orang investor umum itu fokus harga, bukan mod. Nah, ini adalah peluang kita bagi investor yang serius, yang bisa menganalisis, yang investor long term ya. Nah, mayoritas orang hanya fokus nilai ekonomi jangka pendek. Nah, ini Anda sering jumpai ya di koran-koran. Misalnya contoh corona inilah ya. Contoh corona. Ada isu perusahaan ini akan mendapat lisensi obat, langsung harganya naik. Kan ya belum tentu kayak gitu. Apakah ya dalam distribusi corona ini, misalnya distribusi vaksin, misalnya vaksin corona, apakah mereka bisa memanfaatkan efek labanya, berapa besar itu akan terkejar. Mayoritas hanya bekerja dalam jangka pendek. Ya, mungkin orang-orang yang concern di mod mungkin bisa ketinggalan ya, karena mereka concernnya aja yang dalam jangka panjang. Tetapi kalau kita memang serius di sini, investor yang sangat serius di mod, mereka akan fokus hanya ke perusahaan-perusahaan yang sedikit, seperti ala Charlie Munger, seperti Pat Dorsey sendiri. Pat Dorsey ini akan fokus hanya, dia bisa invest hanya di 10 hingga 15 saham, bahkan sudah beroperasi global. Dia bisa hanya fokus ke beberapa perusahaan itu, dan itu sudah cukup untuk mengejar mod, bukan mengejar ekonomi jangka pendek. Nah, itu kan nggak bisa bekerja buat orang-orang. Orang-orang seperti Pak Dorsey pasti akan ketinggalan dibanding Anda-Anda yang mungkin berspekulasi dengan sebuah kinerja jangka pendek, kan kayak gitu. Tetapi dalam jangka panjang, diyakini atau saya yakin, saya sendiri juga yakin kalau modnya bagus dan dia sustainable dalam 10 tahun, 20 tahun, gila, hasilnya akan sangat memuaskan sekali bagi investornya. Nah, ringkasan sebelum menutup episode podcast dan edukasi di video di YouTube ini, mod sangat penting dibanding manajemen. Bahkan Charlie Munger memilih lebih baik perusahaan yang punya mod besar, yang punya mod bagus, yang punya parit ekonomi bagus, daripada perusahaan yang dikelola manajemen keren. Ya, ini umum ya. Seorang manajemen, memang manajemen bagus itu tentu punya keunggulan kompetitif sendiri ya, seperti tadi sudah diungkap. Ada perumpamaan ya, seorang manajemen itu ibarat joki lah. Joki yang canggih, dia akan bisa mengendalikan kuda yang paling jelek ya. Tetapi joki yang paling canggih pun tidak akan bisa menang balapan jika ia mengendarai domba lah, katakanlah domba kok dibuat balapan sama kuda, nggak mungkin kan. Nah, seperti itu ya. perusahaan yang memang dasarnya sudah jelek, mau dikendalikan oleh manajemen canggih di industri yang jelek, ya gak mungkin memuaskan gitu loh. Oke? Memahami mode perusahaan, memahami competitive advantage, memahami keunggulan kompetitif perusahaan adalah keunggulan kompetitif investor. Kemudian parit ekonomi harus menambah nilai intrinsik dengan kemampuan yang sustainable. Kemudian kita bisa salah ekspektasi mod, padahal bukan. Nah, itu padahal bukan ya. Kemudian mod itu akan selalu tergantung konteks, dan ingat ini bahayanya, bisa berubah. Yang mungkin kita anggap beberapa tahun yang lalu adalah sebuah parit ekonomi yang kuat, ternyata sekarang sudah enggak lagi. Itu bisa terjadi ya. Kemudian ini yang paling penting, mod hanya bekerja dalam jangka panjang. Ya, saya kira itu episode apa kata mereka dalam episode kali ini membahas competitive advantage menurut presentasi Pat Dorsey yang disajikan di Google Talks. Semoga bermanfaat bagi Anda, baik pemirsa di YouTube dan di podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.